Y Brawd Drwg. Stori Jacob ag Esau. Genesis 27. Roedd gan Isaac ddau fab. Enw'r mab hynaf oedd Esau, sy'n golygu blewog. Enw'r brawd ieuengaf oedd Jacob, sy'n golygu rhywbeth fel twyllwr. Esau oedd hoff fab Isaac, am ei bod yn fawr, yn gryf ac yn blewog ac yn medru hela. Un diwrnod pan oedd Isaac yn hen ac yn ddall, gofynodd i Esau fynd i ladd anifail, rostio'r cig a dod ag ef ato. Pan fyddi di'n gwneud hynny, addawodd, bydd wedau wrtho ti beth fyddi di'n ei gael ar ôl i mi farw. Rhedodd Esau ffwrdd, ei fwa wedi ei daflu dros ei ysgwydd a'i gyllell helan ei law. Ond am ei fod ar gymaint o frys, ni sylwodd ar ei fam Rebecca, yn cuddio tu ôl i'r babell. Pa fab oedd hoff fab Rebecca? Jacob, wrth gwrs. Roedd e'n aros gartref i'w helpu hi, ac roedd e'n alluog ac yn dwyllodrys, yn union rhywun fath â hi. Penderfynodd Rebecca yn y fan ar lle y dylai addewid Isaac i Esau fynd i Jacob yn lle hynny. Felly, aeth i chwilio am Jacob. Gyda'i gilydd, bu o'n nhw'n cynllwynio ac yn cynllunio. A chyn pen fawr o dro, cafodd Eisa cymwelydd gyda fflatiaid o gig chwilboedd. Rwy't ti'n ôl yn fuan, fy mab? Mae ogla dar y cig na. Tyd ag ef yma ar unwaith, Esau. Aeth y mab a'r cig at ei dad. Gosododd y mab ef i lawr. Ond nid Esau oedd y mab.
Dyma chi'n had,
meddai Jacob mewn llais mor gryf ac yfedrau. Ni chafodd yr hen ŵr ei dwyllo. Efallai bod Isaac yn ddall, ond oedd e ddim yn fyddar. Esau, ti sydd yna o ddifri? Ti'r dyma gad i mi gyffwrdd ar breichiau blewog na. Daeth Jacob yn nes, eistynodd ei freichiau. Wedi ei lapio i cwmpas roedd croen blewog hen afr. Cyffyrddodd Isaac ar breichiau. Teimlodd y croen blewog. Ac fe wenodd. Ti sydd yna, Esau, meddai. Wel, dyma fa ddewid, felly. Pan fyddai i wedi mynd, fe geid i fy'n hir a byddi'n tyfu llawer o gnydau. Ar ben hynny, ydw i'n rhoi'r teulu cyfan yn dofal di, bydd yn rhaid iddyn nhw wneud beth bynnag ddwedi di wrthyn nhw. Pryn fedrai Jacob gredu hyn. Felly, wedi i'w dad ei gysannu, dyma fan rhedeg i ddweud wrth ei fam. A da hynny, oherwydd pryn funud yn ddiweddarach, daeth Esau at ei dad a fflatiaid arall o gig.
Rydw i'n ôl, meddai'n sirio. Oedd e ddim aros i glywed a ddewid.
Beth? Meddai Isaac. Ydw i wedi rhoi ba ddewid yn barod? Ac fe ddywedodd wrth Esau beth oedd wedi digwydd. Gwrandawodd Esau ac yn raddol aeth ei wyneb mor goch a'i wall. Ti, Jacob! Gweddodd. Y twyllwr! Un diwrnod dwi'n wneud y ladd di am hyn. Ond roedd Duw yn gwylio, ac roedd ganddo gynllun gwahanol iawn.